32 vjet më parë, më 28 shtator 1978, shuhej Papa Albino Luciani, pas vetëm 33 ditë papnie. Ishte 65 vjeç. Qëndroi në fronin e Shën Pietrit për një kohë të tetë shkurtër, por që i mjaftoi për të fituar dashurinë e njerëzve, besimtar e jo. Benedikti 16 e ka quajtur shpesh njëri të ëmbël e të butë, por njëkohësisht të fortë në fe, të vendosur në parime, gjithnjë gati të mirëpriste me buzëqeshje. Si meshtar, si i peshkëve, si pap, nënvizon Josef Ratzinger, ishte i palodhur në veprimtarinë baritore, duke nxitur vazhdimisht klerin dhe laikët të ndiqnin idealin e vetëm e të përbashkët të shenjtërisë. Mësuesi së vërtetës e katekisti apasionuar u kujtonte besimtarve me thjeshtësinë tërheqëse që e karakterizonte, impenjimin e gëzimin e ungjëllëzimit, duke theksuar bukurinë e dashurisë së krishterë, forca e vetme, në gjendje të mund të dhunën e të ndërtonte njerëzimin vllazëror. Por ishte përvojtëria karakteristika kryesore e John Paulit të parë, vëren papa aktual. Humilitas ishte motoja e tij peshqvinore. E për John Paulin e parë, ky ishte një virtyt i domosdoshëm për ata që janë të thirrur në krye të kishës.
In una delle quattro udienze generali,
në një nga katër audiencat e përgjithshme të mbajtura gjatë papnisë së tij të tetë shkurtër, tha në ndër të tjera me tonin familjar që dallonte: "Po kufizohem në rekomandimin e një virtyti shumë të dashur për hyjin, i cili na ka thënë: Mësonin nga unë që jam i butë e me zemër të përvojit. Edhe nëse keni bërë gjëra të mëdha, thoni, jam shërbëtor i padobishëm, e vërejti. Përkundrazi, prirja jon është e kundërt, të dukemi. Përvojtëria mund të konsiderot testamenti i ti shpirtror. Falë këti virtyti mjaftuan 33 ditë që Papa Luciani të hynë të njerëzët në zemër."
Një nga pjesët ungjillore më të preferuara për John Paulin e parë ishte thirrja e Jezusit: "Nëse nuk ktheheni e nëse nuk bëheni si fëmijë, nuk do të hyni në mbretërinë e qiellit." E Benedikti 16 e kujton kështu në lutjen e engjëllit të Tenzot më 28 shtator 2008.
Dobbiamo sentirci piccoli davanti a Dio.
Duhet të ndjehemi të vegjël para Zotit. E shtoj: "Nuk kam turp të ndjehem si fëmijë para nënës, i besohet nënës, unë i besoj Zotit, asaj që ai më ka zbuluar." Këto fjalë tregojnë thellësinë e fesë ti. Dërsa falenderojmë Zotin që adhuroj kishës së botës, të mësojmë nga shembulli i tij, duke u impenjuar të përngjajmë në atë përvojtëri e cila e bëri të aftë u fliste të gjithëve, sidomos më të vegjelve e më të largëve.
Benedikti 16 kujton së fundi edhe për kushtimin e Albino Lucianit për Zojën.
Quando era patriarca di Venezia,
kur ishte patriki i Venedikut, shkroi: "Është e pamundur ta kuptojmë jetën tonë, jetën e kishës paruzaren, pa festat mariane, pa shitroret mariane e pa figurat e Zojës. Është bukur ta pranojmë këtë ftesë siç bëri ai, duke besuar përvojtërisht Shën Marisë sekretin e qetësisë së përditshme të impenjimit me fakte për paqen në botë."